แต่พวกเราที่มาที่นี่ส่วนมากภาวนาเก่งแล้วถึงขั้นแยกธาตุแยกขันธ์ได้นับจำนวนไม่ถูกแล้วแต่ก่อนหายากมากแค่คนที่จิตตื่นขึ้นมาสักคนหนึ่งก็หายากแล้ววัดหนึ่งมีสักคนหนึ่งก็ประหลาดละเดี๋ยวนี้จิตตื่นนี่นับไม่ถ้วนแล้วเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ได้เยอะแยะแต่เดิมก็เรียนกรรมฐานนั่งสมาธิกันอย่างเดียวก็เดินจงกรมแล้วทำจิตให้นิ่งจิตนิ่งๆบางคนก็น้อมไปไกลเลยทำจิตให้ว่างไม่มีขั้นตอนของการเจริญปัญญาถ้าไม่ได้เจริญปัญญาเนี่ยมรรคผลนิพพานไม่มีนี่การจะเจริญปัญญาได้นะจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตเราหลงอยู่ในโลกของความคิดเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งก็ไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงเงื่อนการที่หลวงพ่อคอยจำจีจำชัยนะให้ตื่นให้ฝึกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญมากเลยมันเป็นจุดที่แตกหักจุดแรกเลยว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้มรรคผลนิพพานหรือไม่ถ้าจิตมีแต่ความสงบนะไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องฝันเอาเลยไม่มีทางอันนี้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนก็สอนไว้แต่คนลืมไปหลวงปู่เทศท่านสอนสมาธิสองชนิดหลวงปู่เทศสมัยที่ท่านภาวนาเนี่ยท่านเคยติดสมาธิอยู่10 กว่าปี12-13 ปีใครก็แก้ให้ท่านไม่ได้ขนาดท่านอาจารย์สิงห์ก็แก้ให้ท่านไม่ได้ต้องไปหาหลวงปู่มั่นตามไปทางเหนือหลวงปู่มั่นแก้ให้ได้การที่ท่านติดสมาธิอยู่นานทำให้ท่านแตกฉานเรื่องสมาธิมากเลยท่านสามารถแยกสมาธิออกเป็น2 ส่วนได้ท่านสมมติบัญญัติของท่านท่านเรียกว่าฌานอันหนึ่งเรียกว่าสมาธิอันหนึ่งฌานเนี่ยเป็นการเพ่งอารมณ์ให้จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนิ่งๆสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาถ้าตั้งมั่นก็มี3 ระดับระดับตั้งมั่นชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิตั้งมั่นยาวหน่อยเป็นอุปจารสมาธิตั้งมั่นลึกเลยก็ยังตั้งมั่นอยู่ในฌานเป็นอัปปนาสมาธิท่านอธิบายตัวสัมมาสมาธิตัวสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยท่านแยกเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิส่วนการเพ่งให้จิตหลบในนิ่งๆอยู่ท่านแยก3 ส่วนมีอย่างละ3เหมือนกันไม่มีใครสอนนะเรื่องเหล่านี้แต่ท่านไปยืมศัพท์ของทางอภิธรรมมาใช้ว่าการเพ่งแบบหนึ่งเนี่ยท่านเรียกผวังคุบาทนี่จิตรวมลงไปวูบเดียวแล้วก็ถอนขึ้นมาเลยวูบหนึ่งหมดสติไปงั้นวูบลงไปแล้วก็ถอนขึ้นมาอันหนึ่งท่านเรียกผวังคจรณะมันไหลลงไปแล้วไปเคลื่อนอยู่ข้างในสติอ่อนจิตอ่อนมันเคลื่อนอยู่ข้างในจิตไม่ตั้งมั่นท่านเรียกผวังคจรณะอีกอันหนึ่งท่านเรียกผวังคุบาทดับไปเลยอันนี้ท่านไปยืมศัพท์ทางอภิธรรมมาใช้นะเจ้าของศัพท์เขายอมรับไม่ได้เพราะว่าเขาแปลไม่ตรงกับท่านแต่ว่ามันเห็นเลยว่าความแตกฉานของท่านมีมากในเรื่องสมาธิเนี่ยเก่งจริงๆแล้วท่านก็พบว่าจิตก็มี2 แบบจิตอันหนึ่งเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตอันหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านก็มีศัพท์เฉพาะยืมศัพท์มาใช้อีกแหละจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งท่านเรียกว่าจิตอันนี้เอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านเรียกว่าใจท่านเรียกว่าใจบอกจิตอันใดใจอันนั้นก็เป็นตัวรู้เหมือนกันแต่ตัวรู้หนึ่งมันเข้าไปคลุกอารมณ์ไปหลงอารมณ์ตัวรู้อันหนึ่งที่เป็นใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทรงสมาธิอยู่นี่ท่านสอนมาก่อนหลวงพ่อนะแต่ว่า ภาษาท่านคนรุ่นน้นก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะท่านพูดเรื่องนี้ขึ้นมาในท่ามกลางวงกรรมฐานซึ่งมีแต่เรื่องพุทโธพิจารณากายคนก็นึกว่าท่านภาวนาไม่เป็นซะด้วยซ้ำไปที่จริงท่านก็ภาวนาเก่งเก่งไม่เก่งนะขนาดคนไปขอเส้นเกศาท่านไปบอกท่านบอกว่าขอเส้นเกศาให้ดิฉันเถอะถ้าตอนหลวงปู่มรณภาพเนี่ยดิฉันไม่มีหวังหรอกที่จะได้พระธาตุของหลวงปู่อยากขอเกศารอเผาเนี่ยคงไม่ได้หลวงปู่ท่านเมตตามากนะท่านบอกว่าเจ้าไปรอเก็บพระธาตุเอาตามยอดหญ้าก็แล้วกันสั่งไว้อย่างนี้นะตอนนั้นในวัดนะตีความกันใหญ่หลวงพ่อก็ไปอยู่ด้วยช่วงนั้นท่านสอนอะไรของท่านว่าท่านบอกอะไรสักอย่างบอกให้ไปเก็บพระธาตุที่ยอดหญ้าเป็นปริศนาธรรมอะไรที่ลึกล้ำไม่เข้าใจถกเถียงกันในหมู่ลูกศิษย์นะท่านพูดอะไรก็ไม่รู้ที่จริงไม่ใช่ปริศนาเลยท่านบอกตรงๆเลยตอนถวายเพลิงท่านเผาศพท่านเผาในโกฏิเผาตอนดึกพระธาตุท่านพุ่งออกมาจากโกฏิกระจายอยู่รอบเมนที่รอบเมนนั้นเขาปูหญ้าไว้เรียบร้อยพวกที่นั่งรอดูเขาเผาศพท่านแล้วก็เก็บกันเรียกว่าพระธาตุยอดหญ้ายอดหญ้าจริงๆเก็บมาคืนเดียวนะก็แปลสภาพมันจะเยิ้มๆละลายหลอมอะละลายตัวหลอมเป็นน้ำนะเหลวๆเคลือบอยู่ในกระดูกแล้วก็กลายเป็นผลึกถ้าพูดเรื่องพระธาตุท่านก็เป็นแต่คนไม่ค่อยยอมรับท่านว่าท่านภาวนาเก่งเพราะท่านสอนไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนองค์อื่นจริงสิ่งที่ท่านสอนนั้นสำคัญมากเลยมันมาจากประสบการณ์แล้ว10 กว่าปีของท่านที่ทำผิดพวกเรานั่งสมาธิกันบางคนนั่งตั้งหลาย10 ปีก็ยังทำผิดอยู่ไปนั่งให้เคลิ้มๆไม่ได้สาระแก่นสารอะไรเราต้องมีความรู้สึกตัวขึ้นมาให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละจิตมีสมาธิที่ถูกต้องท่านเรียกว่าใจใจก็ยังมี2 ส่วนนะส่วนช่วงของการปฏิบัตินี่อันนึงการปฏิบัติเสร็จแล้วหลวงปู่เทศท่านก็เรียกว่าใจอีกเป็นตัวธาตุรู้นี่พวกเราจะภาวนานะเนี่ยหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์มาหลายองค์บางองค์ท่านก็สอนสำนวนโมหันแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกท่านไม่ได้เรียนปริยัติแต่ละองค์ก็พูดไม่เหมือนกันแต่เนื้อหาละอันเดียวกันอย่างหลวงปู่ดูลท่านก็สอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ที่ท่านมุ่งมามุ่งรู้ไม่ใช่มุ่งคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่ได้ห้ามความคิดนะบางคนไปเรียนบอกหลวงปู่ดูลบอกไม่ให้คิดไม่ใช่ว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดก็ให้จิตมันคิดนะแล้วเรารู้ทันมันก็กลายเป็นรู้ขึ้นมาไม่ใช่ห้ามมันคิดนะห้ามมันคิดก็จิตจะทื่อๆนิ่งๆไปหลวงปู่บุญจันทร์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธแล้วรู้ทันใจของตัวเองไม่ใช่พุทโธนิ่งๆไม่ได้พุทโธให้ใจนิ่งแต่พุทโธแล้วรู้ทันใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติของใจนั้นมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้าเรามีสติรู้ทันจิตใจที่เคลื่อนไหวความตั้งมั่นของจิตจะเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนหลวงพ่อเด็กๆเรียนกับท่านพ่อลีท่านสอนให้หายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1เข้าพูดออกโทนับ2แล้วนับเลขด้วยมาหายใจนะลมมันค่อยสั้นเข้าสั้นเข้านะกลายเป็นแสงสว่างหยุดอยู่ที่จมูกเรานิ่งดวงนี้เล็กได้ใหญ่ได้จิตเราสงบอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แต่ว่าเดินปัญญาไม่เป็นไปหยุดอยู่แค่นี้ตอนเด็กๆเราไปเจอหลวงปู่ดูลแล้วนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองดูไปดูไปนะจิตมันเด่นดวงขึ้นมาเพราะมันอันเดียวกันกับที่นั่งสมาธิมา แต่วิธีการที่ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นคนละวิธีกันวิธีแรกนั่งสมาธิไปนะจนจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมามันสงบก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาถ้าวิธีดูจิตดูใจนะจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเหมือนกันแต่อยู่เป็นขณะขณะเรียกคณิกะสมาธิไม่เหมือนเรานั่งสมาธิตัวผู้รู้มันจะเด่นดวงอยู่ในระดับอุปจารสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิแต่มันลักษณะเดียวกันเพียงแต่อายุมันสั้นที่รู้เป็นขณะขณะพวกเราถ้านั่งสมาธิไม่เป็นไม่ต้องตกใจคนส่วนใหญ่นั่งสมาธิไม่ได้เป็นอย่างนี้มาแต่สมัยพุทธกาลแล้วเพราะความคิดที่ว่าต้องนั่งสมาธิให้เยอะๆก่อนเราถึงจะเจริญปัญญาได้นี่เป็นความคิดของคนรุ่นหลังหรอกในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยจำแนกพระอรหันต์นั้นท่านบอกว่าในภิกษุ500รูปที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมี60รูปได้วิชา3ได้วิชา3คือระลึกชาติได้รู้ความจุติอุบัติของสัตว์ว่าคนที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนท่านรู้แล้วก็ล้างกิเลสได้อีก60รูปได้อภิญญา6นะเช่นได้หูทิพตาทิพนะได้เจโตปริยญาณแสดงฤทธิ์ทางใจได้อะไรนะข้อ6ก็คือล้างกิเลสได้เหมือนกัน60รูปได้วิชา3วิชา3จะมีได้ก็ต้องทรงฌานอีกพวก60รูปได้อภิญญา6ก็ต้องทรงฌานอีก60รูปเป็นอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตติเนี่ยหมายถึงหลุดพ้นจากส่วนทั้งสองหลุดพ้นจากรูปธรรมด้วยอรูปฌานหลุดพ้นจากนามธรรมที่เห็นมันเกิดดับไหวๆอยู่ภายในเนี่ยจิตปล่อยออกไปด้วยวิปัสสนาญาณพระอรหันต์ทุกองค์หรือพระอริยะทุกองค์ตั้งแต่โสดาขึ้นไปในขณะที่มรรคจิตผลจิตจะเกิดมรรคญาณผลญาณจะเกิดจิตจะต้องเข้าฌานเสมอตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปส่วนใหญ่ก็เข้าหนึ่งสองสามสี่มีองค์บางองค์นะส่วนน้อยในพวกที่เข้าฌานจริงเข้าไปถึงอรูปฌานแล้วไปตัดกิเลสในอรูปฌานไม่มีร่างกายนะโลกธาตุก็หายไปเหลือแต่จิตอันเดียวนะแล้วล้างกิเลสกันที่จิตตรงนั้นพวกนี้ก็เล่นฌานรวมความแล้วในจำนวนพระอรหันต์500องค์นะมีเล่นฌานได้นะ60บวก60บวก60ได้เท่าไหร่180ที่เหลือก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละเข้าฌานไม่เก่งเข้าฌานไม่เป็นหรอกแต่เวลาท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วนะท่านได้ของแถมได้ปฐมฌานเป็นของแถมได้ทุกองค์เล็กๆน้อยๆพวกเราเองก็เหมือนคนส่วนใหญ่ในครั้งพุทธกาลนั่นแหละคือเราเข้าฌานไม่ได้เมื่อเราทำสมาธิไม่ได้อย่าไปท้อใจว่าชาตินี้นั่งสมาธิไม่ได้ไม่มีโอกาสเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นเลยเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ชั้นหลังซึ่งท่านนั่งสมาธิแล้วประสบความสำเร็จท่านก็เลยบอกว่านั่งสมาธิก่อนแล้วดีคือธรรมชาติของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ท่านไม่ดีนะท่านก็ดีเลิศของท่านแต่ละองค์แต่ละองค์เพียงแต่ว่าท่านสอนตามแนวทางที่ท่านเคยทำอย่างถ้าท่านนั่งสมาธิมาแล้วก็มาเจริญปัญญาแล้วบรรลุท่านก็จะสอนแต่ว่าต้องนั่งสมาธิแล้วมาเจริญปัญญาแล้วถึงจะบรรลุท่านสอนในเส้นทางที่ท่านเคยเดินแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของธรรมะถ้าเราได้ศึกษาคำสอนของท่านให้แจ่มแจ้งเราจะพบว่าท่านเนี่ยสติปัญญาท่านมันเกินครูบาอาจารย์ทั่วๆไปพระสารีบุตรยังเทียบพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆลงมาเนี่ยซึ่งไกลจากพระสารีบุตรมากเลยพระพุทธเจ้านั้นท่านรู้จักสัตว์ทั้งหลายนะว่ามีอินทรีย์แก่อ่อนแตกต่างกันยังไงแล้วท่านจะสงเคราะห์สัตว์ซึ่งอินทรีย์แตกต่างกันอินทรีย์แก่อ่อนกว่ากันได้ยังไงอันนี้เป็นญาณตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสาวกอื่นไม่มีขนาดนี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านะ นี่พระพุทธเจ้าท่านรู้สัตว์มีอินทรีย์แก่อ่อนแตกต่างกันมีจริตนิสัยแตกต่างกันท่านเป็นธรรมราชาท่านรู้ว่าคนชนิดนี้ท่านควรจะสอนยังไงงั้นท่านเลยแจกแจงธรรมะเอาไว้มากมายที่ชื่อภควะโตบางคนแปลว่าผู้โชคดีบางคนก็แปลว่าท่านผู้จำแนกแจกธรรมคือสัตว์ที่อินทรีย์แตกต่างกันจริตนิสัยแตกต่างกันพระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์สงเคราะห์เท่าที่สงเคราะห์ได้ท่านถึงสอนกรรมฐานเอาไว้ตั้งมากมายอย่างการเจริญปัญญาในสติปัฏฐานมีทั้ง4ฐานฐานกายก็ได้ฐานเวทนาก็ได้ฐานจิตก็ได้ฐานธรรมก็ได้จะเริ่มสตาร์ทจากฐานใดก็ได้จะดูฐานกายก็ได้นะถ้าดูได้ถูกต้องเต็มที่แล้วก็จะแจ้งอริยสัจจะดูฐานเวทนาก็ได้นะถ้าดูถูกต้องเต็มที่แล้วก็จะแจ้งอริยสัจจะดูจิตดูธรรมนะสุดท้ายก็จะแจ้งอริยสัจแจ้งอันเดียวกันเพราะถ้าไม่แจ้งอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดบางคนอยากถึงพระนิพพานถึงพระนิพพานแล้วไปทําบุญแล้วก็อธิษฐานนิพพานปัจจโยโหตุขอให้เป็นปัจจัยให้ได้พระนิพพานเราไม่รู้เลยว่าเราได้นิพพานเพราะอะไรเราเข้าถึงพระนิพพานได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะรู้แจ้งอริยสัจเพราะมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจปัญญาที่รู้แจ้งอริยสัจท่านเรียกไว้โก้ว่าวิชาเรียนวิชางั้นถ้าเราไม่สนใจที่จะเรียนเรื่องอริยสัจเราแต่นั่งสมาธิไปเรื่อยๆไม่มีทางคนละเรื่องเลยถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานนะฤาษีชีพไพรเขาบรรลุก่อนเจ้าชายสิทธัตถะซะอีกเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาก็ไปเรียนนั่งสมาธิเห็นไหมว่าวิธีคิดของคนนะเหมือนกันหมดอะขนาดพระมหาโพธิสัตว์นะจะตรัสรู้อยู่ในชาตินี้แล้วนะพอคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่คิดถึงคือไปหัดนั่งสมาธิออกจากวังมาก็ไปหันนั่งสมาธิก่อนเลยท่านนั่งอยู่ไม่กี่วันท่านจบหลักสูตรสมาธิเข้าไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะทำไมเข้าเร็วนักของเคยทำของเคยได้มานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะสมาธิเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้ทำให้ท่านบรรลุพระอรหันต์ท่านก็ถอยไม่เอาฝึกจิตไม่ได้มาฝึกกายมาทรมานร่างกายนะฝึกอยู่เกือบ6ปีไปฝึกจิตนะแป๊บเดียวมาทรมานร่างกายอยู่5ปีกว่าท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทางอีกทรมานร่างกายหวังว่าตัณหาจะสิ้นอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายก็ทำให้ลำบากตัณหาก็ไม่สิ้นสุดท้ายท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้เห็นไหมตอนเด็กๆอ่ะมักจะมีของดีแล้วเราลืมเจ้าชายสิทธัตถะก็ลืมเหมือนกันไหมไม่มีอะไรต่างกันหรอกคนอ่ะขนาดบารมีท่านขนาดนั้นนะตอนท่านเด็กๆเลยพ่อท่านไปทําพิธีแลกนาขวัญพี่เลี้ยงก็อุ้มท่านไปอยู่ใต้ต้นไม้แล้วพวกพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาท่านอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวท่านก็ลุกขึ้นนั่งทําอานาปานสติแต่ไม่ได้ทําให้จิตรวมเข้าฌานอะไรหรอกท่านทําจนจิตเนี่ยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วท่านลืมสมาธิชนิดนี้ไปพวกเราหลายคนที่เคยปฏิบัติมาในชาติก่อนๆ นะชาตินี้จิตมันตอนเด็กๆจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงหลุดขึ้นมาได้มีเยอะเลยนะหลายคนมีพระองค์หนึ่งท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนท่านเด็กๆวัยรุ่นนะท่านไปดูเขายิงพลุไปลอยกระทงนะลอยกระทงเขาจุดพลุโดยที่ท่านไม่ทันระวังตัวไม่รู้ว่าเขาจะจุดพลุพลุมันดังขึ้นใกล้ๆท่านตกใจพอตกใจปุ๊บสติระลึกรู้จิตที่ตกใจแล้วจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยอันนี้ของเคยทำแล้วลืมท่านบอกเนี่ยพอมาฝึกกับอาจารย์ฝึกกับหลวงพ่อนะไอ้มันกลับมาที่เดิมนี่เองจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานี่เองหลวงพ่อตอนเด็กๆไฟไหม้ข้างบ้านตอนนั้นสัก10 ขวบได้เล่นอยู่หน้าบ้านนะบ้านเป็นตึกแถวไฟมันไหม้ตึกห่างออกไปไม่กี่หลังไม่กี่ห้องเห็นไฟไหม้ขึ้นมาเราตกใจวิ่งไปบอกพ่อจะไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้วิ่งไปก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3นะพอถึงก้าวที่3เนี่ยเห็นจิตที่ตกใจพอเห็นจิตที่ตกใจปั๊บความตกใจขาดเลยจิตตั้งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ คราวนี้เดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้แล้วก็ดูผู้ใหญ่เขาวิ่งกันเราไม่ตกใจเสร็จแล้วก็ลืมเราลืมจิตชนิดนี้ไปมาหัดนั่งสมาธิหัดอะไรก็ทำไปเรื่อยนะโดยที่ลืมของดีที่เราสะสมกันมาเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ลืมในวันจะตรัสรู้ท่านก็ระลึกขึ้นได้ว่ามันมีอีกช่องทางหนึ่งสมาธิอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่สมาธิแบบฤาษีที่มุ่งไปหาความสงบอย่างเดียวท่านก็ฝึกจิตนะให้ส่วนหายใจไปธรรมานาปานสติจิตท่านตั้งมั่นพอจิตท่านตั้งมั่นแล้วท่านโน้มน้อมไปเพื่อญาณทัศนะโน้มน้อมไปเพื่อญาณทัศนะก็คือต้องมารู้รูปรู้นามนั่นเองแต่มือระดับพระมหาโพธิสัตว์เนี่ยจะมาดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตโลภกับจิตไม่โลภอย่างพวกเรากระจอกไปท่านดูปฏิจจสมุปบาทพวกเราไปดูปฏิจจสวรรค์ดูไม่ถึงอ่ะบารมีไม่ถึงหรอกปฏิจจสมุปบาทจริงๆไม่ใช่เรื่องคิดเอาบางคนนึกว่าพระพุทธเจ้าไปนั่งคิดเอาว่าอะไรมีอยู่เนาะทุกข์ถึงมีอยู่อ๋อชาติมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่ถ้าคิดเอาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะพวกโซเครติสพวกเพลโตอะไรของกรีกนี่คิดเก่งๆนะหรือพวกปริพาชกสัญชัยปริพาชกเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะคิดเอาเนี่ยท่านต้องมีสภาวะธรรมรองรับนะท่านเห็นนะอะไรคือความทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนกายกับใจนี่แหละตัวทุกข์ขันห้านี่แหละตัวทุกข์ทำไมถึงได้ตัวทุกข์มาเพราะมีตัวชาติคือการที่จิตไปหยิบฉวยเอาขันห้าขึ้นมาทำไมไปหยิบฉวยเอามาเนี่ยมันไล่ไปจนถึงอวิชชาก็โง่นั่นแหละถึงไปหยิบออกมาเพราะไม่รู้ความจริงนะว่ามันเป็นตัวทุกข์เห็นว่าขันห้าเป็นของดีของวิเศษไปเอามาพอรู้แจ้งเห็นจริงนะว่าขันห้าไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตก็ปล่อยขันห้าไม่ยึดก็พ้นจากทุกข์ไปพวกเราก็มาฝึกนะขั้นแรกฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกวันนี้พวกเราฝึกได้เยอะแล้วคนที่ฝึกจนจิตเป็นผู้รู้เนี่ยนับไม่ถูกเลยก็มาถึงขั้นต่อไปขั้นเจริญปัญญามาแยกธาตุแยกขันธ์เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปส่วนหนึ่งกุศลอกุศลเช่นโลภโกรธหลงก็แยกออกไปส่วนหนึ่งขันธ์ทั้งหลายแยกกันทำงานต่างคนต่างทำหน้าที่รูปก็ทำหน้าที่ของรูปรูปก็ทำหน้าที่หายใจเข้าหายใจออกรูปก็ทำหน้าที่ยืนเดินนั่งนอนเวทนาก็ทำหน้าที่ของเวทนาไปเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างถ้าทางกายก็เป็นสุขเป็นทุกข์ทางใจก็เป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆนะมีหลายแบบสังขารก็ความปรุงดีปรุงชั่วก็ทำหน้าที่ปรุงของเขาไปนะสัญญาก็ทำหน้าที่จำได้หมายรู้ไปนะจำได้ก็อันหนึ่งหมายรู้ก็อันหนึ่งจำได้เนี่ยมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วพอไปกระทบอารมณ์ใหม่เลยจำได้ใช้ข้อมูลเดิมมาตัดสินเลยเคยรู้จักเสืออยู่แล้วไปเห็นเสือก็รู้เลยว่านี่เสือหมายรู้เนี่ยมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งแต่ไปเจอปรากฏการณ์ใหม่แล้วก็เลยต้องเทียบเคียงอนุโลมเอาเช่นเคยรู้จักแมววันหนึ่งไปเจอเสือก็เลยดูแล้วคล้ายๆกันนี่คือแมวขนาดใหญ่อะไรเนี่ยเรียกหมายรู้เราก็ปล่อยให้ขันนะขันแต่ละขันนะเขาทำหน้าที่ของเขารูปเพราะว่าทำหน้าที่ของรูปเวทนาทำหน้าที่ของเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ทำหน้าที่ของเขาไปสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปจิตที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6จิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6เขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่าความอย่างรู้อย่างรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเลยเรียกว่าวิญญาณขันขันว่ากองกลุ่มของวิญญาณแต่เกิดทีละอันนะถ้าจิตเกิดที่ตาวิญญาณทางตาเกิดก็ไม่มีจิตที่ใจจิตที่ใจเกิดก็ไม่มีจิตที่หูที่ตาอะไรไม่มีจิตเกิดทีละดวงแล้วหมุนเวียนเกิดดับไปด้วยเรามาปฏิบัตินั้นน่ะไม่ใช่เพื่อจะเอาชนะขันแต่ละขันแต่เรามาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของขันทุกๆขันนั่นแหละที่เรามีอยู่ความจริงของทุกขันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปแสดงไตรลักษณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงไตรลักษณ์แต่ละคนมีหน้าที่เฉพาะของตัวเอง วิญญาณคือความรับรู้ก็ทำหน้าที่รู้อย่างเดียวสังขารก็ทำหน้าที่ปรุงดีปรุงชั่วไปก็ทำงานของมันเองสัญญาก็จำไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราลงมือปฏิบัติอย่าไปก้าวก่ายขันที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นนะให้เราดูขันมันทำงานตามที่มันเป็นอย่าไปก้าวก่ายขันบางคนก้าวก่ายขันเช่นนั่งสมาธิแล้วปวดขึ้นมาจะพยายามนั่งเอาชนะให้หายปวดนั่นมุ่งเอาชนะเวทนาหรือจิตมีกิเลสขึ้นมาพยายามต่อต้านพยายามทำลายกิเลสจิตมีกุศลขึ้นมาพยายามรักษานี่คือการเข้าไปแทรกแซงขันหรือจิตจะต้องหมุนเวียนรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะบังคับให้มันนิ่งอยู่ที่เดียวไม่ให้มันออกไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการแทรกแซงขันนั้นแหละเป็นอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งนะของการทำวิปัสสนากรรมฐานเพราะวิปัสสนากรรมฐานนั้นเราต้องดูขันตามที่เขาเป็นดูความจริงของขันแต่ละขันไม่ใช่ไปบังคับขันให้นิ่งไม่ใช่ไปเอาชนะขันงั้นเราดูลงไปเรื่อยรูปก็ทำหน้าที่หายใจรูปมีหน้าที่แก่มีหน้าที่เจ็บมีหน้าที่ตายต้องทำอย่างนี้ถ้าจิตไม่ยอมรับจิตไม่อยากให้รูปแก่จิตจะทุกข์จิตไม่อยากให้รูปเจ็บจิตจะทุกข์จิตไม่อยากให้รูปตายจิตจะทุกข์เวทนาก็ทำหน้าที่สุขบ้างทุกข์บ้างจิตก็เข้าไปแทรกแซงอยากให้สุขตลอดอยากให้ไม่มีความทุกข์แม้จิตนี่แหละเป็นตัวแทรกแซงเพราะอะไรเพราะจิตมันโง่เรามาพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของขันทั้งหลายนะจนรู้เลยแทรกแซงไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับมีแต่เกิดแล้วก็ดับมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้พอจิตมันแจ้งในขันอย่างนี้นะมันก็เลิกเข้าไปแทรกแซงขันต่างคนต่างทำหน้าที่กันจิตกับขันนั้นก็พลากออกจากกันนะไม่เข้าไปก้าวไก่กันต่างคนต่างทำงานไปเราจะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขที่ไม่มีภาระทุกวันนี้เรามีความสุขจริงนะแต่ความสุขที่พวกเรารู้จักนั้นเป็นความสุขที่มีภาระทั้งสิ้นเลยมีแฟนสักคนหนึ่งใช่ไหมก็มีความสุขแต่มีภาระมีบ้านก็มีความสุขนะแต่มีภาระนะมีรถยนต์หรูๆสักคันหนึ่งก็มีภาระมาด้วยมีเงินมากๆก็มีภาระครั้งหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่สิมมีคนนะเอาธูปมาให้ท่านเสกเยอะเลยบอกหลวงปู่ให้หลวงปู่อธิษฐานนะจุดธูปแล้วให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะขอให้หนูรวยท่านถามว่าจะรวยแค่ไหนเอารวยรวยรวยรวยรวยรวยรวยเยอะๆเลยนะรวยไม่จบไม่สิ้นขออย่างนี้นะหลวงปู่ยิ้มหวานเลยท่านปลุกเสกให้นะแล้วท่านก็สอนรวยรวยระวังโจรปล้นนะคือท่านยับธรรมะให้หน่อยได้อะไรมานะก็ได้ภาระมาด้วยนะมีเงินมากๆก็ต้องรักษาใช่ไหมเป็นภาระไหมไปไหนก็ไม่ได้ต้องเฝ้าสมบัติอยู่นี่ท่านสอนแต่ว่าท่านไม่สอนมากนะท่านแยบแยบไม่งั้นเดี๋ยวคนอยากรวยจะโกรธท่านเราฟังปุ๊บเราเข้าใจที่ท่านบอกแล้วทุกสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันแถมภาระมาด้วยเพราะฉะนั้นความสุขในโลกนี้มีความสุขจริงนะแต่มีภาระมาด้วยมีเครื่องเสียดแทงตามมาด้วยความสุขในธรรมะนั้นไม่มีภาระไม่มีการเสียดแทงนะคนละชั้นกันเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาหรอกนะไปหัดเอานะหัดฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูขันมันทำงานแยกขันไปจนกระทั่งจิตมันยอมรับความจริงของขันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ขันไม่เข้าไปหยิบฉวยขันขึ้นมาอีกขันก็ทำหน้าที่ของขันจิตก็ทำหน้าที่ของจิตไม่ก้าวไก่กันชีวิตจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยจะไม่มีภาระขันทั้งห้านั่นแหละเป็นภาระบุคคลนะแบกเอาภาระไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์เนี่ยวางภาระลงแล้ววางขันลงแล้วนะแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกนะท่านถึงพ้นทุกข์ได้นี่พระเจ้าสอนไว้อย่างนี้นะงั้นเราก็ตอนนี้ยังมีภาระก็แบกไปก่อนก็แล้วกันนะค่อยฝึกไปวันหนึ่งค่อยลดลงเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ